vostro svima. Možda na početku da pročitam nešto što sam danas sam slušao jednu propovijed Brata Branhama iz 57. godine i onda Branham kaže nešto, odnosno ima jednu viziju koja je ovako zanimljiva i meni je bila na blagoslov da podijelim, da nas posjeti na to zašto vjerujemo poruku i zašto je poruka nadprirodna. Ovako kaže Brad Branham, pjevaju pjesmu i nakon što završe tu pjesmu, Brad Branham kaže, ako ne griješim, obraća se jednom čovjeku, kaže, ali ti si nekako, imaš veze sa nekom molitvenom karticom. I ta je služba bila u Kanadi, u Edmontonu, i kaže ovako, i ti si dobio nju prije 10 godina ovdje. Kaže, zapravo nisi je dobio ti, dobila ju je tvoja žena. I kaže, nikad te ja nikad nisam vidio tu molitvenu karticu, ali vidim tu molitvenu karticu upravo sada iznad tvoje glave. Kaže, ti si došao sa želučanim problemom i takvim stvarima da budeš iscijeljen i s tom nervozom od koje patiš. I kaže, došao si sada i za tebe je već moljeno, kaže, ali sada ti si došao i sada si se pokorio Gospodu i to je ono što je nedostajalo. I to je točno. Kažemo, zapravo, prevodim sad dok čitam, kaže, prije 10 godina si dobio molitvenu karticu i još uvijek si bio bolestan i za tebe je već moljeno. I kaže, ali tek si se sada pokorio Gospodu i to je ono što je nedostajalo da budeš iscijeljen. I kaže, neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Kaže, zašto nisi mogao donijeti tu molitvenu karticu sinoć, jer to još uvijek nije bilo ispravno. Sad, vjerojatno čovjek zna što je to što nije bilo ispravno u njegovom životu. Kaže, i tu je ta molitvena kartica, kaže, 10 godina, prije 10 godina, upravo u ovom tjednu, ja sam bio ovdje, a da to ne znam. Znači, nije znao koliko je godina prošlo, kaže, i sad vidim da je točno prije 10 godina u ovom tjednu sam ja bio ovdje, kaže, 7. dana augusta 1947. ova molitvena kartica je dana tebi ovdje, u ovoj prostoriji i držana je do prije nekoliko noći. I kaže, i sada si ti dao, pokazao tu molitvenu karticu neku večer, nekom od vratara ili nekome, i to je dana Bili Polu, i Bili Pol je to dao meni, i kad sam ja došao ovdje, ja nisam znao tog čovjeka, nisam ga nikad vidio, i kaže, tu je bila ta molitvena kartica iznad njega, visila je iznad njega, ali debljela je iznad njega, vidio je u prorok to u viziji. Kaže, u redu, brate, ti si dobio ono što si tražio sada, Krist je tvoj spasitelj. Kad si ga prihvatio kao svog spasitelja, on te je također iscijelio. Kaže, tu ste, tvoja nervozni problem sa nervozom koji je uzrokovao želičane probleme i valjda aritmiju sa srcem i kiselinu u tvojim ustima, kaže, to je točno, to je sve sada gotovo, bit ćeš zdrav. Nije li to milost? I kaže, otpjevajmo onda tu pjesmu Divna milost. I danas bi počeli s tom pjesmom Divna milost, gdje prorok kaže, znači ovdje prorok vidi toliko detalja u ovom jednom čovjeku da točno vidi da je dobio molitvenu karticu prije 10 godina i ne to, i ne on, nego njegova žena, i da je već za njega moljeno, ali nije iscijeljen jer neke stvari nisu bile u redu. I sad je to stalo na svoje mjesto. Čovjek je prihvatio Krista kao svog spasitelja i kad ga je prihvatio kao svog spasitelja, Boga je iscijelio i kaže prorok, čak i dan kad je bio tu i kad mu je dana kartica, i toliko tih detalja u poruci da vidimo da ono što nam je Bog dao preko proroka je uistinu savršeno i da je to nešto izvan dosega čovjeka. I prije nego što krenemo i nego što se pomolimo, da spomenemo i situaciju sa bratom Marijom, ne znam ako ste čuli, njegov otac je preminuo. Brat Mario se imao priliku pomoliti za njega, ja mislim da je bio u komi, položio je ruke i rekao im je kao obitelj je svjedočio. I sad u cijeloj ovoj priči mi puno puta zamislimo da će stvari ići na neki način i ono što često ne razumijemo, način na koji Bog radi. I Biblija nam, prorok nas uči da ne moramo razumjeti, ali moramo vjerovati. I često mi mislimo da se to odnosi na razne doktrine koje nalazimo u Bibliji, da ih ne moramo razumjeti, nego da ih moramo vjerovati, ali to još nekako je lakše, puno teže je kad moramo vjerovati, a ne razumijemo neke situacije koje se dogode u životu, tako da se da ih Bog utješi, da to bude neka prilika da Bet Mario njima svjedoči i možda da u ovom trenutku Bogu izabere da ostatak obitelji dovede sebi. Možda brat Ivica koji je dosta ovako razmišljao za Marija i čuli smo se jučer nekoliko puta pa da se pomolite za njega i za nas danas.
O Gospode, kad ja spogodim upravo tako da ne razumijem, ali došlo mi mjesto, kaže on trko, zahvaljujte Gospodinu jer je dobar i vječna je njegova ljubav. Kada sam ponovo gledao tebe Gospode, u jednom trenutku ta slika mi je došla da si ti stavio pred Pilatom i kaže on zašto ga optužuje, kaže pa on je zločinac i stavi me trnuna kruna na tvoju glavu, Gospode, i ta bol. I gledajući od jedan da se sve napustili. A kad gledam u sebe, u toj poziciji koji nismo napušteni, niti zapušteni.
Amen.
Hvala ti, Gospode, za tu milost. Točno znam da si ti naš utješitelj. Molim posebnu utjehu za brata Marija, Gospode, za njegov dom, njegov obitelj. Toliko me to potreslo i mene, Gospode, ali znam da smo mi utješeni i da je Mario utješen. Hvala ti, Gospode. I sada je otac u boljoj poziciji. Sako bi poželio biti u nebu, jer to on slavi, Gospode, u nebu i svogdje na zemlji. I želim se priključiti ovom slavu. Kaže, ta divna milost, ta divna milost, Gospode. Želimo ti slaviti, Gospode. Kaže, jesi ti dobar i vječna je tvoja ljubav. Hvala ti, Gospode. Pa mislim da smo još jako kratko vremena, pa ćemo moći se pridružiti Savku, da mi ga slavimo zajedno tebe, Gospode. Hvalimo te, Isuse. Slavimo te, hvalimo te, Gospode, si ti divan, veličanstven.
Amen.
U moćno ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
Evo, možemo uzeti Biblije. I otvoriti odmah u Postanak prvo poglavlje i poslije u Drugu Korinćanima peto poglavlje. Znači, Postanak 1, 26-27, stvaranje čovjeka, nešto što znamo. Znači, Postanak 1, 26 kaže ovako i reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnog, i neka oni vladaju nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad stokom i nad svom zemljom i nad svakim gmizavcem što pod zemlji gmiže. I tako Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih. Onda ako otvorimo Drugu Korinćanima 5. Od 1. do 5. stiha. Jer znamo da ako se naša zemaljska kuća ovoga prebivališta ruši, imamo zdanje od Boga, nerukotvorenu vječnu kuću u nebesima. Jer u ovome stenjemo, usrdno čeznući da se odjenemo svojom kućom koja je s neba, ako se premda odjeveni ne nađemo goli. Jer mi koji smo u ovom prebivalištu stenjemo opterećeni, budući da ne želimo biti razodjeveni, nego odjeveni da život progota ovo smrtno. A onaj koji nas je zato isto načinio jest Bog koji nam je dao zalog duha. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za priliku da se skupimo s ljudima kojima dijelimo ovu zajedničku dragocjenu vjeru, Gospode, koja nas povezuje, koji, Gospode, imaju iste stvari koje cijene u životu, isti cilj, Gospode, a to je da budu spremni da u trenutku tvog dolaska i našeg preobraženja, Gospode, mi se nađemo dostojni po tvojim kriterijima, da budemo uzneseni, Gospode, i da budemo zauvijek s tobom. Gospode, i danas želimo govoriti o tom susretu, Gospode, onome što si nam pripremio u tom susretu, onome što nas čeka na nebesima, Gospode, onome što Pavao ovdje naziva nebeskom kućom ili nebeskim šatorom koji je spreman za nas, Gospode, i molimo da nam prosvjetiš to u pismu, da bi nas usmjerio na vječne stvari, Gospode, ohrabrio u našem kršćanskom hodu, da ustrajemo u ovom vremenu kraja, Gospode, kad svaki trenutak smo sve bliže, Gospode, ovome o čemu pričamo. Molimo te, blagoslovi ovu službu i, Gospode, da ti iskoristiš ovu slabu posudu koja, što sam ja, Gospode, ove slabe usne i slabe, Gospode, biće koje ne može baratati tvojom riječu, ali da ti nekako, Gospode, nađeš načina da zaobiđeš to i posjetiš na nešto iz tvoje riječi što će imati vječni efekt u našim životima. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
E sad, ova naša tema danas o kojoj želim pričat je prilično opširna tema i nekako ni ne znam šta ću uspjeti sve reći od ovoga što imam pripremljeno, jer je to tema koja se nadovezuje na temu teofanije. Znači, postoji nešto što su teolozi ili proučavatelji Biblije nazvali teofanijom. I prorok koristi taj izraz također, odnosno to je ono što je Pavao ovdje nazvao našim nebeskim šatorom. Znači, postoji čovjek ovdje na zemlji kad se rađa, rađa se u tijelu kojeg svako od nas ima. I to tijelo koje mi imamo nije ono pravo tijelo. Zašto nije pravo tijelo koje nam je Bog naumio? Iz razloga što je to tijelo došlo sekundarnim načinom ili ne Božjim originalnim načinom, došlo je kroz seksualno rođenje i kao tako, budući da Bog nije naumio da čovjek tako dođe na zemlju, to tijelo nije ono pravo tijelo. I zato Pavao ovdje govori o onom našem pravom tijelu ili našem nebeskom šatoru. Znači, svjesni smo da postoji u ovome što Pavao priča u Drugim Korinćanima zemaljski dom ili zemaljski šator i onda kaže da imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. I sad, taj nebeski dom, to je također, to nije kuća, to nije nešto što je, ne znam, neka nastambina u koja je dvosobna ili trosobna, na dva kata ili tri kata, Pavao tu ne govori o takvom domu, nego prvotno objašnjava da Pavao tu govori o tijelu koje nam je Bog pripremio. I Isus kad je odlazio sa zemlje, kaže, on tako govori o tome da se ne žalosti naše srce, da on ide, kad ne bi bilo tako, zna bih vam rekao, idem da vam pripremim dom na nebesima, i taj dom koji nam je išao pripremiti je naše tijelo, nebesko tijelo. I sad to nebesko tijelo koje je pripremljeno na nebesima za svako od nas, Pavao naziva, znači, nebeskim domom ili nebeskim šatorom, a odnosno teolozi ili proučavatelji Biblije i prorok koristi taj izraz, nazivaju teofanijom. I to je nešto što nas jako zanima iz razloga što je prorok bio na drugoj strani i vidio te ljude. Vidio njihova tijela i može iz prve ruke reći čemu se radi. E sad, budući da se to nekako naslanja na tu temu, ja želim do toga doći iz jednog skroz drugog smjera i vidjet ćemo što prorok govori i vidjet ćemo nešto što prorok govori o tom domu koji nas čeka i mislim da svakog od nas to jako zanima. Znači, ako neko postavi pitanje, da li svakog od nas, mislim svakog od nas zanima kako izgleda taj pravi ja. Znači, kako izgleda, da li ima spojene obrve kao ja ili nema, da li ima plavu kosu ili nema plavu kosu, da li je crni kao što sam ovdje i tako. Postoje neka zanimljiva pitanja o kojima se čovjek pita, ali tako? I do kraja ove službe želim odgovoriti na konkretno, na recimo na ova pitanja, prorok odgovara na ta pitanja. Znači, u takve detalje ulazi. A da bi došli do toga, želim krenuti iz jedne izjave koju je prorok rekao. Jednom sam je možda, ne znam, prije par mjeseci stavio na Facebook, gdje prorok govori da je ovaj naš život negativ, ali tako? I da je potrebna smrt da se negativ razvije u pozitiv. I znamo svi kako nastane stare fotografije, analogne fotografije. Kad bi svjetlo obasjalo leću, ta leća svoj odraz ostavi na jednom materijalu koji se zove film. I taj film, da bi dobili fotografiju u pravim bojama, ona se mora razviti. Tako? I znamo da se ta film razvija u nečemu što se zove tamna komora, ali tako, ne smijete, negdje ne smije biti ni malo svjetla. I to je neka uvodna priča od koje želim krenuti, pa doći do tog našeg novog tijela o kojem Pavao govori, o kojem prorok često govori. I kaže prorok ovako, kao što sam rekao sinoć, kaže, Bog baci sjenu negativa prije nego dođe pozitiv. Kaže, a stari zavjet je bio sjena novog zavjeta, baš kao što mjesec održava sunce dok ne izađe sunce. Znači, prorok hoće reći da Bog radi po principu da prvo pošalje negativ, pa zatim da pozitiv. Znači, kaže, vidimo to iz principa starog zavjeta, Bog je prvo poslao stari zavjet, što je bila jedna sjena, jedan negativ, a realnost ili pozitiv je došlo sa Kristovim dolaskom. Znači, Bog tako radi. Kaže, dakle, mi hodimo u sjeni mjeseca po noći, a kad dođe ili izađe sunce, tada imamo stvarno sunčevu svjetlost. A mjesec samo odražava sunčevu svjetlost da nam da ono svjetla koje imamo. Dakle, stari zavjet je bio tip i sjena novog zavjeta koji je imao doći. Ljudi su hodili u ono svijeta što su imali dok je mjesec odražavao. I kaže u Hebrejima 1, Bog je nekoć u stara vremena, na različite načine ili na mnogo načina, govorio ocima po prorocima. Ali u ovom posljednjem danu govorio nam je kroz svog sina Krista Isusa. Znači, Pavao u Hebrejima hoće reći da ono što je Bog govorio, način na koji je Bog govorio u starom zavjetu ocima po prorocima, je bilo nekakva sjena, stari zavjet je bio taj negativ, a onda dolaskom Isusa Krista govorio je kroz svog sina, i to je postao pozitivno, ali tako? I sad, ovo što vidimo, ovo što sam danas pročitao, znači ovo više nije u pitanju, znači na početku službe sam pročitao otkrivanje tajni srca i viziju koju je prorok imao, i tu se ne radi o tome da Bog ponovo govori po prorocima, nego Bog ovaj puta govori tako što uzme čovjeka koji je prorok, isključi njega i govori on. Tako da kad prorok često puta kaže što god je on rekao, ja ne znam, kaže morat ću otići poslušati kazetu da vidim što je on rekao, to nisam ja, to je on. Znači, ovo što mi govorimo nije da Bog govori kroz proroke na način kako je govorio o Starom Zavetu što je bila sjena, ovo je da Bog govori kroz svog sina, tamo samo koristi jednog čovjeka kao proroka, kao posudu, da ga potpuno isključi, da koristi njegove glasnice, da on kaže ono što on hoće reći. Znači, ono što je Isus pričao, bio je Bog koji je govorio kroz njega, tako, kroz čovjeka. I ono što Bog u našem vremenu govori kroz ovu poruku, to je opet Bog koji govori kroz čovjeka. I kaže prorok ovako, pa gdje vidite negativno, mora postojati pozitivno negdje. Znači, ako vidite negativ, to samo znači da negdje postoji pozitiv. I ono što znamo iz poruke i što prorok, što sam spomenuo, prvo ćemo vidjeti negativ, a tek poslije pozitiv. Bog će prvo postati negativ i kad ga vidimo, to samo znači da negdje postoji pozitiv. Kazi, postoji nešto negdje što je ispravna stvar za činiti, ako je to pogrešna stvar za činiti, jer mora postojati ispravno za svako pogrešno, u protivnom bi ono bilo ispravno. Kaže prvo, ako vidite nešto što je krivo, što nije ispravno, kaže, to samo znači da negdje postoji ispravno, jer ako ne postoji ispravno, onda je to, što smo vidjeli, to pogrešno, je ispravno. Kaže, tako mora postojati za i protiv, negativ i pozitiv. Mora postojati pravi dolar na temelju kojeg je lažni dolar napravljen. U protivnom bi lažni bio pravi. I kad vidimo lažni dolar, to samo znači da negdje postoji pravi na temelju kojeg je lažni napravljen. Kad vidimo negativ, onda to samo znači da negdje postoji pozitiv od kojeg je negativ napravljen. I kaže, kad vidimo denominaciju ili grupu ljudi koji su gladni za nečim i idu u crkvu, i učlane se u crkvu, oni pokazuju da postoji nešto za čim su oni gladni. Znači, ako vidimo ljude koji su žele živjeti ispravno, žele služiti Bogu i onda odu i učlane se u crkvu, što je naravno negativ, to nije to, to samo govori da postoji nešto za čim oni gladuju. Znači, postoji taj pozitiv, kaže, ljudska duša zaziva nešto, ona zna da postoji nešto što ju je dovelo ovdje. Ona zna da postoji nešto što je dalje od ovog ovdje. I kaže, postoji i prijatelji, postoji nešto u mom srcu što govori da je Bog iscjelitelj. I kaže, i čak kad više ne bi bilo Biblije ničega da to potvrdi, duboko koliko to vjerujem u svom srcu, morao bi postojati izvor iscjeljenja negdje. Kaže prorok, ja toliko vjerujem i toliko čeznam za iscjeljenjem, i toliko vjerujem unutar sebe, da čak i kad ne bi bilo Biblije, ta činjenica da ja toliko čeznam za tim i da ja toliko vjerujem u to, i kad to ne bi pisalo u Bibliji, sama ta činjenica da čovjek vjeruje u to toliko, bi značila da negdje postoji izvor iscjeljenja. I kaže, prije nego što može postojati dubina koja doziva, mora postojati dubina da odgovori na taj poziv. I u kontekstu ovoga što pričamo danas, dubina koja doziva je negativ. Dubina koja odgovara je pozitiv. I onda prorok, to ste sigurno znali, koristi onu priču o dječaku koji je pojeo gumicu sa oloka, odnosno gumu sa pedale na bicikli, i onda nisu mogli to razumjeti, odveli su ga doktoru i doktori su ga ispitali, u klinici su otkrili da njemu nedostaje sumpor. I kaže prorok, pa ako postoji nešto ovdje unutra što doziva sumpor, mora negdje postojati sumpor da odgovori na taj poziv. I kaže, odnosno ako postoji negativ, nešto što čezne za sumporom, mora postojati sumpor ili ono za čim to nešto čezne. Kaže, i postojalo je nešto ovdje čemu je nedostajalo sumpor i dozivao je sumpor, tako da je prvo morao postojati sumpor prije nego je mogao postojati negativ. I kad je on dozivao, tada su oni stavili sumpor u njegovo tijelo, što je zadovoljilo to. I onda prvo kaže ovako. Svjesni smo da smo mi ovdje u obliku negativa. Znači, život koji mi živimo ovdje nije pozitiv. Znači, to je negativ. To samo znači da negdje postoji pravi život. Kaže, i dok god postoji negativ, mora postojati pozitiv. Kaže, ne može postojati negativ bez pozitiva. Znači, ne može postojati ovaj smrtan život koji je negativ, slika nečega besmrtnoga, bez da to besmrtno prvo postoji. I Bog je napravio, uvijek tako je radio, da je prvo dao negativ, pa bi onda je nakon toga došao pozitiv, i onda prvo priča kako se iz negativa dobiva pozitiv. Kaže, kao da imate negativ slike nekog objekta. Mora postojati objekt negdje, znači, da obasja, svjetlo obasja te leće, inače ne bi bilo nikakvog negativa. Znači, mora postojati početni objekt kojeg želimo slikati, on je taj pozitiv, da bi uopće mogli dobiti negativ kad svjetlo obasja taj objekt. I kaže, tako da vidimo da je naš život ovdje u negativu, i znajući da smo mi na sliku nekog života negdje. Odnosno, Pavao je to nazvao, kaže, ovaj šator, ili prorok kaže, ovaj život ili ovaj negativ, kaže Pavao da postoji ekvivalent tome, naš nebeski šator ili nebesko tijelo koje nas čeka, i prorok kaže da postoji nebeski život koji nas čeka ili pozitiv. Kaže, tako da vidimo da naš život je ovdje u negativu, i znajući da smo mi na sliku nekog života negdje, tada znamo da postoji pozitiv negdje kojeg je obasjalo svjetlo i ono je odrazilo nešto ovdje na zemlji. I mi smo samo taj odraz, a pravi objekt je negdje. Znači, naš život ovdje na zemlji je negativ i je odraz onog pravog objekta koji je negdje. Znači, ovo tijelo koje imamo ovdje na zemlji, koje je stari, koje je gladno, koje može biti bolesno, koje može umrijeti, to tijelo je negativ ili slika nekog objekta, nekog predmeta negdje. I taj predmet negdje je naše teofansko tijelo ili nebeski šator o kojem Pavao govori. Kaže, ako to nije tako, kaže prorok, ja sam najgore zavedeni čovjek na svijetu, potrošio sam svoj život upravo. Ali ja znam bez sjenke sumnje da jest tako. Radi toga smo mi ovdje. Znači, upravo to, ako je ovo sve što imamo ovdje na zemlji, ako ovaj smrtni zemaljski život sve što postoji, ako ne postoji pozitiv čega je ovo slika, onda smo mi najzavedeniji ljudi. Onda bi bilo dobro da ovaj život provedemo, i prorok kaže, jedite, pijte i ženite se ako ne postoji pozitiv negdje, tako. I kaže prorok ovako dalje, u početku je bilo isto. On je bio veliki duh, izvor sve sa svom istinitošću, svom ljubavlju, svim mirom. Sve što je bilo čisto, bilo je u tom izvoru. I kaže, i on je počeo oblikovati tijelo, odnosno teofaniju, takvo tijelo u koje mi idemo. Znači, čak i Bog je prvo sebi stvorio, da kažem, tako teofansko tijelo. Kaže, on je bio jedan veliki izvor, pun, gdje se nalazila sva ljubav, sva mir, sva vjernost, sva istinitost. I onda je on, kaže, sve što je čisto, bilo je u tom izvoru. I onda je on počeo oblikovati tijelo, ili riječ, ili teofanija, ili logos. Kaže, on je počeo oblikovati tijelo, odnosno teofaniju, i kaže, prorok, to je tijelo, takvo tijelo u koje mi idemo. I onda kaže ovako, neproslavljeno tijelo, znači, postoje tri vrsta tijela. Postoji naše zemaljsko tijelo, postoji teofansko tijelo, ili taj nebeski šator o kojem Pavao govori, i postoji proslavljeno tijelo, ili slavno tijelo. Znači, kaže prorok, tri su, i kasnije će govoriti o tome, sve ima tri faze. Prva faza je zemaljsko tijelo, druga je nebesko tijelo, kad čovjek umre, odlazi u nebesko tijelo i poslije se vraća, pojavio se u proslavljenom tijelu. Kad je Isus uskrsnuo, prvo je uskrsnuo, prvo je bio ovdje na zemlji prije nego što je uopće umro, bio je u svom tjelesnom tijelu, zemaljskom, koje je starilo ili bilo podložno bolesti i slično, kušnjama, onda kad je uskrsnuo je u takvom tijelu da ga Marija nije prepoznala. I onda je rekao, nemoj me zadržavati, još nisam bio kod oca svoga, oca vašega, Boga svoga, Boga vašega. I onda kaže tamo u jednom evanđelju da se učenicima na putu za Emaus pokazao u drugom obličju, ili u drugom tijelu, u proslavljenom tijelu. Kad se pokazao učenicima na gori preobraženja, se proslavio pred njima, ili tako? Tako kaže, prvo postoje tri vrste tijela. I kaže, to nebesko tijelo ili teofansko tijelo, to je tijelo u koje mi idemo. I kaže, ne proslavljeno tijelo, nego tijelo poput anđeoskog, koje ima oblik, odnosno lik. Znači, to teofansko tijelo ima svoj oblik, ima svoj lik. To je nekako tijelo, kaže prorok, nalik anđelskom tijelu, ali nije proslavljeno tijelo. I kaže, svaki put kad vidim stablo, pomislim, to stablo je negativ. Negdje postoji pozitiv. Znači, čak i stablo koje ovdje vidimo je odraz nekog objekta koje negdje postoji koje je pozitiv. Ovo je samo negativ. Ovo stablo, svako stablo se bori da preživi, muči se, jel tako, da bi zadržalo se na životu, napadaju ga, ne znam, insekti, bolesti i slične stvari. I kažu prvo, kad vidim stablo, ja znam da negdje postoji pozitiv, jer je to samo negativ. To je stablo načinjeno od nečega, načinila ga je neka inteligencija i sve što je ova zemlja čini, ona odražava nebesko. Biblija tako kaže. I ako postoji stablo ovdje koja mora umrijeti, postoji jedno u slavi koje neće umrijeti. I kaže, ako vidim čovjeka, mladi, krasan, mali, mladi par, muškarstva i njegovu ženu, kako idu niz ulicu, zaljubljeni zajedno, što to odražava, kaže? Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje, postoji jedan u nebu koji nikad neće umrijeti. Ako se ovaj zemaljski šator ruši, imamo jedan koji već čeka. I prvo kaže, zarez, teofaniju. Znači, ako se ovaj zemaljski šator ruši, imamo jedan nebeski koji već čeka, odnosno imamo teofaniju. Kaže, i ovaj je samo negativ, sjena. I jednog dana će smrt razviti sliku iz negativa u pozitiv. I kaže, i kad prođemo kroz strašnu kiselinu smrti, tada ćemo spoznati kao što smo spoznati i vidjeti licem u lice. Znači, negativ da bi postao pozitiv mora proći kroz jedan proces koji se naziva razvijanje. Znači, fotografija, da bi dobili fotografiju u boji, negativ moramo odnijeti u radnju da je razviju, da razviju film. I kaže prorok, isto tako, ovaj negativ koji je ovdje, da bi postao pozitiv, mora se razviti. I kaže prorok, mora proći kroz kiselinu smrti. Znači, na koji način oni razvijaju negativ u mračnoj prostoriji gdje ne smije biti ni malo svjetla. Oni stavljaju taj film u tri tekućine. U jednoj tekućini se razvija ta slika po neku drugu, u tri različite kiseline, tri različite kemijske stvari, gdje se onda ta slika fiksira, to što se razvije i onda se suši i tako dalje. Možete malo pogledati na internetu kako to se radi. Kaže, nazovite me svetim valjačem, fanatikom, čim god želite, sve dok sam ja sahranjen u Kristu. Znači, govori da je za razvijanje potrebno proći kroz tamnu komoru, odnosno kroz smrt. Znači, ovo tijelo mora proći kroz smrt da bi se razvilo onaj pozitiv o kojem pričamo, koji postoji na drugoj strani. Znači, ne samo da ovo tijelo mora umrijeti, pa da bi se razvilo ono nebesko tijelo, nego i naša duša, jel tako, mi moramo umrijeti sebi da bi se razvio Kristov život u nama. Znači, smrt je neizbježan dio tog procesa razvijanja negativa u pozitiv. I Bog uvijek tako radi da prvo da negativ, onda pošalje jedan proces koji se zove smrt, ili mračna komora, ili kiselina smrti, koja razvije to iz negativa u pozitiv. Zato nema nanovog rođenja bez da umremo sami sebe. Znači, ne možemo postati, ne može se onaj negativan, stari način, svjetovan način života, razviti u Kristov život, da živimo ne mi nego Krist u nama, bez da mi umremo sebi. Smrt je proces koji negativ razvija u pozitiv. Kaže, naš život je skriven u Bogu kroz Krista zapečaćen Duhom Svetim. Time je to za mene riješeno. Kaže, ustrajte da dođete do toga. Kaže, postoji velika mračna komora koja se nalazi pred svakim pojedinim od nas. Svaki put kad moje srce otkuca, mi idemo jedan otkucaj bliže tome. Jednog od ovih dana mi moramo ući unutra, u tu mračnu komoru. I kad ja dođem na kraj svog puta, ne želim otići kao kukavica. Želim se ogrnuti u ogrtač njegove pravednosti i ući unutra s ovim, znajući da ga poznam u sili njegova uskrsnuća, da kad on dođe ponovno, on će me pozvati iz mrtvih. To je nada svakog vjernika. To je to, znati njega u sili njegovog uskrsnuća, rekao je Pavao. da kad on dođe, ja ću ustati iz mrtvih. Kaže, budite sahranjeni u Kristu, mrtvi svijetu, živi u Kristu gledajući na stvari gore, nebeske stvari gdje se Krist nalazi s desna veličanstva, zauvijek živeći da posreduje na osnovi našeg ispovjedanja. Idemo prema vjeri, zatim povjeruđujemo. Vidite li to duhovno otkrivenje? Kaže, što su značili tim ljudi, što je to značilo tim ljudima u tipu? Znači, u Starom Zavjetu ljudi su živjeli u odnosu na onome što mi živimo u Novom Zavjetu, oni su živjeli u negativu. Znači, za njih nije postojalo mogućnost njihova stara priroda umre i da se rodi nova priroda. Znači, zašto? Vidimo da je Abraham i nakon što je sreo Boga i nakon što je imao različita iskustva s Bogom i bio Bog mu se obratio i on je čuo Božji glas i slijedio Boga i 20 godina mu bio vjera, nalazimo da je i dalje griješio. Tako. Nalazimo i dalje da je lagao da mu Sara nije žena ili slične stvari. Zato što on je živio u vrijeme kad nije bilo nešto što se naziva, nije mu bilo dostupno ta mračna komora, da on umre sebi i svom starom načinu života i da se rodi novi život. Nije mogao biti kršten Duhom Svetim, jer Duh Sveti još nije bio dostupan. Tako. Znači, zato njegov stari život je onakav kakav je u Starom Zavetu i kaže prorok, što su značili tim ljudima u tipu, a što bi to trebalo značiti nama u stvarnosti? Što su oni s tim učinili pod zakonom, a što bi mi trebali s tim učiniti danas pod krštenjem Duhom Svetim? Ako su oni imali sjenu, mi imamo pozitiv. Oni su imali negativ, a mi imamo pozitiv. Oni su imali sliku u negativu, a mi imamo u pozitivu. Nakon što je razvijena na Golgoti. Znači, postoji, znači, cijelo naše biće, da bi bilo se razvilo iz negativa u pozitiv, mora proći tu mračnu komoru. I naše tijelo još uvijek nije prošlo tu mračnu komoru, ali naša duša može proći tu mračnu komoru da se razvije taj pozitiv, da ne živimo mi starim načinom života, nego Krist da živi u nama. Zašto? Zato što je slika, kaže prorok, oni su imali sliku u negativu, a mi imamo u pozitivu nakon što je razvijena na Golgoti. Znači, Golgota ili naše umiranje sa nama samima, starom načinu života, počinje proces razvijanja novog čovjeka. I čime ga započinje? Počinje ga našom dušom, koja prva može proći kroz mračnu komoru i prva može taj negativ, taj stari način života umrijeti u mračnoj komori da bi se razvio novi Kristov život u nama. Tijelo će taj isti proces koji je prošla naša duša proći u trenutku uskrsnuća, ako idemo putem groba, ili u trenutku uznesenja, ako budemo živi preostali. Znači, tijelo kasni za našom dušom. Naša duša je već prošla mračnu komoru i već je slika razvijena. Negativ je već razvijen u pozitiv što se tiče naše duše, jer kaže prorok, kaže da oni su imali sliku u negativu, a mi je imamo u pozitivu nakon što je razvijena na Golgote. I ako pogledamo da je to uistinu tako, možemo vidjeti da je krv janjaca i junaca bila negativ u usporedbi sa Kristovom krvi koja je pozitiv. I kad mi prođemo Golgotu, onda mi umiremo sebi. I ako pogledamo živote ljudi koji su nazvani u Hebrejima 11 herojima vjere, znači vidimo da sve ono što je bilo u Starom Zavjetu, što je bio negativ, jednom kad je prošlo Golgotu, više nema negativnih stvari iz njihovog života. Znači, kad vidimo, kaže pismo, vjerom Abel prinese bolju žrtvu nego Kajin. Onda kaže, vjerom Henok bi prenesen. Vjerom Noa, upućen u ono što ne bijaše vidljivo i onda pričao o Noji. Znači, kad je prošla Golgotu, priča o Noji Starog Zavjeta, koja je bila negativ. Nakon što je prošla Golgotu, mi tamo u Novom Zavjetu ne nalazimo da je Noa bio pijen. Znači, Noa, zašto? Zato što je negativ se razvio u pozitiv. Jednom kad je negativ razvijen i prešao kroz mračnu komoru, kroz tamnu komoru Golgote, Golgota ili postupak razvijanja nije dopustio da išta negativno što čitamo o Noji i Starom Zavjetu prođe u pozitiv. Zato priča o Noji u Novom Zavjetu, jednom kad je razvijena, ne spominje ni jedno njegovo pijanstvo. ili kad kasnije pričamo o Abrahamu, ne spominja ni jednu njegovu, ni jedan njegov grijeh, ne spominja ni jednu njegovu laž koju mi čitamo u Starom Zavetu o njemu. Kad čitamo o Sari u Novom Zavetu, ne spominja se da se Sara smijela Bogu u lice, ali tako? U Starom Zavetu to piše, ali jednom kad je taj negativ, taj starozavetna priča koja je negativ, se razvila, kad je prošla Golgotu, tu mračnu komoru, u Novom Zavetu nema toga o njoj. I kad vidimo onda koja je to radost za nas, da znamo da naš život jednom kad prođe, kad se razvije, kad prođe kroz tu mračnu komoru, da mračna komora ne propušta, da je ona filter koji ne propušta negativnost iz našeg starog života. Znači, negativ koji je naš stari život i zaista je negativ. Zaista postoji puno negativnih stvari u našem starom načinu života, ali jednom kad prođemo kroz tu mračnu komoru i kad se slika razvije, ta slika u sebi sadrži samo pozitivne stvari. I tako je bilo za svakoga u Hebrejima, možemo spomenuti druge, Josipa, Jakova, Mojsija, Rahabu, tako, Gideona, Baraka, Samsona, Jiftaha, Davida, Samuela, proroke, koje spominje Pavao u Hebrejima 11. Znači, svi oni, sve njihove priče, svi njihovi negativi su postali pozitivni. Sve negativne stvari su ostale s onu stranu mračne komore kad je slika razvijena. I onda kaže prorok ovako, kaže, često, prečesto uče, govori za djecu u školi, da su došli od majmuna. Kaže, mi to ne vjerujemo. Ne. Ako čovjek nije ništa više od životinje, onda jedite, pijte i ženite se. To je ono što čini toliko mnogo, kaže, maloljetničke delikvencije. To je ono što čini toliko mnogo počinjenog kriminala. Jer ako je čovjek ništa drugo nego životinja, to ga čini da se ponaša kao životinja. A kaže, mi mu moramo reći da je on sin Božji, rođen za kraljestvo Božije i on je netko. Ovo je samo negativ, slika, negativ koji čeka da se jednog dana razvije. I smrt je jedina stvar koja to može razviti. Znači, jedina stvar koja može razviti negativ, pozitiv je smrt. Jedina stvar da ona slika koju je Bog imao o nama na početku, da se ona razvije, je da mi umremo u svom starom načinu života. Da bude upravo ono što je rekao Pavao, da ne živim više ja nego Krist. Živi u meni, da sam ja umro sebi. Kaže, kad vi umrete sebi, unutra počne nova slika. Znači, kaže, kad mi umremo sebi, to je početak ovog procesa razvijanja negativa u pozitiv. Zašto početak? Zato što je se razvio samo jedan dio nas, a to je duša. Postoje još dva dijela nas, znači ljudski duh i ljudsko tijelo, koje također moraju proći taj isti proces smrti ili preobraženja tijela, da bi se i oni razvili iz negativa i pozitiva. I ono što veseli, da jednom kad se razviju, da u pozitivu ostaju samo pozitivne stvari. Pravi objekt, znači, i postupak razvijanja ima sposobnost da isfiltrira sve ono što nije ispravno, sve što je negativno, sve ono što je iz starog načina života, i pušta samo ono što je ispravno. I kaže, i tada to novo stvorenje, Krist Isus, počinje pokazivati sebe. I jednog od ovih dana on će doći i uzeti vas sebi, tada će se cijela stvar promijeniti. Kaže, kad vi umrete sebi, to je početak nove slike. A kad on dođe i uzme vas sebi, onda će se promijeniti cijela stvar. Kaže, tada će ovaj negativ sjena postati pozitiv. Jedan prorok u pitanjima i odgovorima 63. pitaju Berta Branhama, molim te objasni tajnu prenošenja nevjeste. Znači, proroku pitaju da objasne tajnu kako će nevjesta biti prenešena. Znači, ovo o čemu pričamo u svjetlu ovoga, o čemu govorimo, nevjestino prenošenje je završetak postupaka razvijanja pozitiva iz negativa. Znači, nevjestin odlazak će završiti taj postupak razvijanja onoga što je Bog zamislio za nas u našem životu, što je već počelo našim nanovim rođenjem, i tome će se priključiti naš duh i naše tijelo i slika će biti u potpunosti razvijena. Tako, ono pravo biće, pravi mi će biti u potpunosti razvijeno. I kad pitaju da to Branhama objasni tu tajnu prenošenja nevjeste, on počinje ovako. Kaže, prije nego je obećani sin mogao doći Sari i Abrahamu, njihova tijela morala su biti promijenjena. Znači, mi znamo da prije nego mi možemo susresti našeg obećanog sina, odnosno prije nego možemo doživjeti drugi Kristov dolazak, da naša tijela moraju biti promijenjena. I kaže ovako, ona je bila prestara da ima dijete. Nije imala mliječne vijene u svojim prstima, njezina su se prsa osušila, njezina utroba nije bila plodna, bila je neplodna, nije mogla imati djece. Srce joj je bilo prestaro da izdrži porod i što se dogodilo? Bog ju je promijenio natrag u mladu ženu, isto je učinio Abrahamu, jer on kaže da je njegovo tijelo bilo poput mrtvoga. Razumijete, kaže, on je morao izmijeniti njihovo tijelo kako bi primili obećanog sina. Tako i mi ne možemo primiti obećanog sina koji je obećan nama danas u tijelima u kojima živimo. Ova tijela su grijeh, kaže prorok. I onda dalje govori, to nije ova vanština, vid, okus, opip, njih i sluh. Nije to. Kaže, oni su podložni smrti i umrijeće. Ali unutarnji dio vas, ovo ovdje unutra, to je osoba koja ne može umrijeti. Razumijete li? Kaže, i to je osoba iz koje kreće novi život. Znači, taj unutarnji dio vas je osoba koja ne može umrijeti. I kaže, prvo, to je osoba iz koje kreće novi život. Ili možemo reći, to je osoba koja je prva prošla proces razvijanja. Iz ovog novog rođenja i to gradi drugu osobu na sliku ove osobe koja ste vi. Znači, tu ćemo se, možda malo nije jasno, ali ćemo se zadržati, vratit ćemo se na to, prorok će malo još objasniti. Kaže, tu gradi tu drugu osobu, tu osobu o kojoj je Pavao pričao, to novo tijelo, na sliku ove osobe koja ste vi. Drugim riječima, onaj pozitiv, ono nebesko tijelo, je slično ovom negativu, ovom zemaljskom tijelu koje mi imamo. I kaže, s nanovim rođenjem kreće novi život i gradi se ta druga osoba koja je slična ili na sliku ove osobe koja je ovdje. Kaže, tako, to je potencijalno ovdje, a što je to? Riječ obećana prije utemeljenja svijeta. Kaže, i ovo samo odražava negativ koji će odražavati pozitiv. A pozitiv je riječ. Znači, teofansko tijelo u početku logos je bio riječ. I naše teofansko tijelo je opet riječ. I ovo tu je negativ i odražava pozitiv koji je riječ. I ista stvar je, kaže, odnosno prenošenje nevjeste će biti ista stvar. Riječ koja je u vama, tijelo će se materializirati oko te riječi. A isto se dogodilo Sari. Znači, kaže, prenošenje nevjeste će biti ista stvar. Da riječ koja je u nama, a gdje je ta riječ u nama? U našoj duši, odnosno u onom prvom dijelu koje je prošlo proces razvijanja iz negativa u pozitiv, kaže, i onda kaže, tijelo će se materializirati oko te riječi. Znači, ako imamo zaista Duha Svetog u sebi, koji je riječ, ako smo na novo rođeni, ako umro stari čovjek i živi Krist u nama, živi u našoj duši, i to je ta riječ koja je u nama i kaže, to tijelo će se materializirati oko te riječi. Znači, zašto je opet uvijek dođemo iz jednog ili drugog kuta, dođemo do važnosti slušanja poruke, jer je ona riječ. I ta riječ se nastanjuje u našoj duši kad je slušamo. I kaže prorok, jednog dana će se tijelo materializirati oko te riječi. Znači, naše novo tijelo koje čekamo, preobraženo tijelo, ono će se materializirati oko te riječi. I kaže, kad se to staro tijelo, i da se to isto dogodilo sada, kaže. Znači, bila je izgovorena riječ, Bog je rekao riječ, Sara je povjerovala tu riječ, govori u Hebrejima da je vi Sara povjerovala na posljedku tu Božju riječ, i njezino novo tijelo, njezino preobraženo tijelo se materializiralo oko te Božje riječi. I kaže, kad je to staro tijelo koje ona imala, to prvo tijelo moralo je biti promijenjeno da bi donijelo sina. Jeste li shvatili? Ono tijelo nije moglo učiniti to. Ovo tijelo, ovo naše tijelo, ne može učiniti to, ne može ići u uznesenje. Tako da će morati biti promijenjeno na isti način da primi sina. Znači, Sarino staro tijelo nije moglo primiti sina, moralo biti promijenjeno. Naše staro tijelo ne može otići uznesenje, mora biti promijenjeno da bi primilo sina. Kako će biti promijenjeno? Tako da će se materializirati oko riječi koja je već u nama. I onda prvo govori ovako. Možda to nisu isti plinovi. Govori o tome kako će nastati to novo tijelo. Recimo, ljudi koji su umrli, njihova tijela su strunula. I onda prorok objašnjava, kaže, to novo tijelo, kod uskrsnuća, kaže, možda to nisu isti plinovi, ili da parafraziram, možda to nisu potpuno isti atomi i molekule koje su onda gradili to tijelo, ali karakteristike onoga što ste bili, bit će ponovno točno ono što ste. Znači, to novo tijelo će sadržavati potpuno iste karakteristike. I kaže, prorok, duh to kontrolira. A sada, drugim riječima, kad postanete mladić ili djevojka, i kao da je Bog uslikao vas, kaže prorok, ili uzeo vašu sliku, kaže, evo, bez obzira koliko ste stari i naborani, i kako ste izobličeni, kakvi god bili, to će se redom odvijati i tijelo može biti razoreno, izobličeno, može izgorjeti ili ga pojesti lavovi, bilo što. Ali ono je sačinjeno od određenih plinova, 16 elemenata zemlje, to su kalci, kalijev, karbonati, petrole i kozmičko svjetlo i tako dalje, sve to zajedno sačinjava tijelo. I kaže, bez obzira, to cijela zemlja je puna toga, tih sastojaka. I kaže prorok ovako, znači spomenuo je, kad postanete mladić ili djevojka, i kao da je Bog uslikao vas. Odnosno, kaže, dalje govori, a evo, ova slika je najvažnija stvar. I kaže, onda u uskrsnuću ti plinovi, kiseline i ostalo se vraćaju na svoje mjesto i ponovo razvijaju ovu sliku. Znači, Bog ima sliku nas i kaže prorok, ta slika je najvažnija stvar. I kaže, kad postanete mladić ili djevojka, kaže, ta slika, i onda objašnjava dalje, dakle, ta slika nije uzeta kad ste bili 16, imali 16 ili 18 ili 20 godina ili u najboljim godinama, kad je uzeta prije postanka svijeta. I kaže, pohranjena je u Božjoj velikoj mapi. I kaže, onda jedino što je ona učinila, oblikovala sebe ovdje tako da možete izabrati. Odnosno, prvo kaže, Bog je prije postanka svijeta. Kaže, kao da vas je uslikao, kao je uzeo vašu sliku. I kaže, ta slika je uzeta prije postanka svijeta i pohranjena u Božjoj velikoj mapi. I kaže, tada ste postali Božje sluge, on je to unaprijed znao što ga čini otkupiteljima i tako dalje. I onda da malo preskočim, kaže, ovo je negativ. Negativ života je život kojeg sada živite. I ako postoji negativ, mora postojati pozitiv prije nego negativ može postojati. Dakle, ako je ovo negativ, negdje mora postojati pozitiv. A ovo nije prava stvar, ovo je samo sjenka prave stvari koja treba doći. I kaže, zato ja ne marim što će vam napraviti. Oni ne mogu uništiti taj profil, odnosno tu sliku, gore tamo u Božjoj velikoj galeriji ili u Božjoj mapi. Kaže, ne mogu je uništiti, ona je na nebu. Kaže, možete ga donijeti, nahraniti njime lavove, učiniti bilo što, ali doći će ponovo upravo sigurno kao što su 2 i 2, 4. Kaže, upravo sigurno kao što je to Bog rekao, doći će. Možda se sad malo iskomentiramo ovo. I onda bi možda pročitao još jedan citat i završio, pa možda nastavili dalje. Znači, prvo kaže da je Bog prije postanka svijeta uslikao sliku, ili imao sliku nas, ili imao pozitiv. I ova slika, ovaj život koji živimo na zemlji je negativ. Znači, Bog je imao fotografiju već razvijenu na nebu, prije postanka svijeta. A onda je pustio negativ da živi na zemlji. I odredio je proces koji će taj negativ vratiti ponovo u pozitiv. I taj proces je smrt. I ta smrt uključuje potpunu smrt čovjeka. Počinje sa time što čovjek umre sebi i nanovo se rodi, oživi njegova duša i nastavlja se dalje da se umre tijelo i razvije se novo tijelo o kojem Pavao piše. na to novo tijelo koje će nam Bog, koje nam je Bog pripremio, kaže prorok da je to kao slika nekog bića sa 20 ili 22 ili tako nešto godina i da je ta slika uzeta prije postanka svijeta. I kaže što god se desilo ovdje na zemlji, oni ne mogu uništiti tu sliku koja je tamo. Znači što god oni učinili negativ ovdje na zemlji, oni ne mogu uništiti pozitiv koji je gore na nebesima. I kaže prorok, ta slika je pohranjena u Božjoj mapi. I kaže, ta slika je najvažnija stvar. I Pavao je tu sliku nazvao našim domom na nebesima. Prorok to naziva teofanskim tijelom ili u svjetlu ovoga o čemu pričamo, kad pričamo o negativu i pozitivu. Ta slika je taj pozitiv koji je pohranjen u Božjoj mapi i ona je najvažnija stvar. I sad da pročitam ovaj jedan samo citat, pa ćemo onda završiti. Sad je to dosta opširna tema o kojoj se može dosta razmišljati, proučavati. I evo, par stvari još vezano za to, evo ćemo završiti, malo smo možda i odužili, a dosta je opširna tema. Znači, kad govorimo o teofanskom tijelu, prorok je dosta govorio o tom tijelu i iz različitih kuteva možemo doći do toga. I kaže, kad je Isus došao, on je došao da uništi dijela smrti. Uskrsnuće će smrt biti zaboravljena. I kaže, mi zapomažemo ili stenjemo jedeći ovu hranu i ona vas izgrađuje u lijepu, mladu damu i muškarca. I kaže, to je ono što ćete biti uskrsnuću. Bog samo crta negativ, mi živimo u negativu, ali kad on razvije pozitiv. Znači, uskrsnuću će Bog razviti pozitiv. I kaže, mi ćemo uskrsnuću biti lijepa, mlada dama ili muškarac. I kaže, jeste li shvatili to? Kaže, zašto je Bog dao ovu hranu kao malom dječaku i maloj djevojčici, tim malim rumenim obrazima koji su rasli, i to lijepoj crnoj ili plavoj kosi, što god da je. I onda kaže, kažete ili pitate me, hoću li ja uskrsnuću i dalje biti brineta? Da, zaista hoćeš. Kaže, pa ako sam bila plava, hoću li biti plava? Kaže, da zaista. Uskrsnuće ne znači ponovno stvaranje. Znači, uskrsnuće, ono znači podići ono što je palo. Kaže, amen. Majko, kad si imala 25 godina, bila si lijepa mlada dama i ti cijelo vrijeme padaš, raspadaš se, ti propadaš, ali uskrsnuće znači podići natrag u ono što si bila u svom najboljem. I sad, to najbolje nije ono što sam bio u najboljem ovdje na zemlji, nego ono najbolje što sam ikad bio je ono što je pohranjeno u Božjoj mapi. To je ona Božja slika o meni. Znači, prorok kaže, kad dođe uskrsnuće, to uskrsnuće će nas vratiti natrag u naše najbolje. A naše najbolje je ono što je Bog pohranio u svojoj mapi o nama. To je ona slika, to je onaj pozitiv, to je to teofansko tijelo, kako god to zvali. I kaže prorok, ako smo bili ovdje na zemlji ovakvi kakvi smo, to je samo neki odraz, neka sjena onoga što smo gore. I kaže onda dalje, to uskrsnuće neće ponovno stvoriti čovjeka, nego će ga podići natrag u onu iz čega je čovjek pao. I onda možda još samo ovako, kaže, dakle, ako ste bili u njegovom razmišljanju u početku, ako imate vječni život, postoji samo jedan oblik vječnog života. Vječni život nije imao početak ni kraj. Tako, ako imate vječni život, bili ste atribut ili karakteristika Božjeg razmišljanja prije nego je bilo ičega osim njega. I kaže, vaš oblik, vaš lik i ono što ste sada, to je samo negativ. Kad dođete do 20, 22 godine, bili ste negativ i smrt razvija sliku u pozitiv. Da kada se ovaj zemaljski šator ruši, ima jedan koji već čeka. Znači, postoji proces koji je smrt i to je za dušu, to je kad umremo sami sebi i svom starom načinu života. I to je taj proces koji razvija taj pozitiv koji je Bog imao za nas. I jednom će se tom procesu morati pridružiti naše tijelo i naš duh da se razvije u potpunosti ta potpuna slika onoga što je Bog imao na početku za nas. Da taj cijeli pozitiv koji je Bog stavio u svoju mapu, koji uključuje i tijelo, i duh i duša, ovako cijelo biće se razvije iz negativa u pozitiv. I možda samo jedna rečenica za kraj, pa ćemo završiti s ovime. Znači, cijelo vrijeme pričamo o smrti kao procesu koji razvija negativ u pozitiv. Pozitiv je ono što je Bog već stavio u svojoj velikoj galeriji, naš profil, našu sliku, svoju mapu. I sad, nije li indikativno da živimo u vrijeme kad su po prvi put, kad je po prvi put moguće dobiti pozitiv bez mračne komore. Otako, živimo u vrijeme kad, evo, prije možda 10 godina su se pojavili masovno digitalni fotoaparati i digitalni fotoaparati, za razliku od postojećih aparata, nemaju negativ, jel tako? I za dobiti sliku, pozitiv, nije potrebno odnijeti sliku da se razvije u mračnoj komori. Znači, prvo govorim, sve te znanstvena dostignuća i sve to što se događa, samo preslika onoga što se događa duhovno. Što možemo reći, živimo vrijeme kad postoje ljudi koji će se razviti, čiji će se negativ razviti u pozitiv bez da moraju umrijeti, bez mračne komore. Tako, digitalna kamera je omogućila da imate pozitiv bez negativa. Znači, poruka je omogućila u naše vrijeme da postoje ljudi koji su živi preostali, čiji će pozitiv doći bez da negativ mora otići u mračnu komoru. Tako. I sad, nadam se da vas nisam možda umorio s ovime. Dosta je opširna tema i dosta, ne znam kako to ispričati drugačije nego da pročitam ono što je prorok rekao. I meni je jako interesantno zato što je bitna i što nas interesira kako je to tijelo u koje idemo i kako ćemo doći do njega. Tako. Evo, neka Bog blagoslovi, možemo ovaj put završiti s time, možda sljedeći put još nešto je vezano za ovu temu, možda još dodam neke stvari, vidjet ću, nisam stigao onoliko koliko sam mislio. Se pomolimo. Daj, Gospode, tvoj prorok nam govori, Gospode, o pozitivu, o našoj slici, kako je on to nazvao, koja je pohranjena u Božjoj mapi, Gospode, i postoji pozitiv koji ćeš ti razviti, Gospode. Naš život ovdje na zemlji je samo sjena nečega, Gospode, što je već pripremljeno na nebesima, Gospode, i ti imaš za svakog od nas postupak kroz kojeg nas želiš provesti, Gospode, da bi jednom ovaj negativ postao pozitiv, Gospode, i to je svrha svakog od nas. Niko od nas, Gospode, ne želi biti fokusiran na svakodnevni život i tjelesni život i tjelesne stvari, Gospode, jer znamo da to nije prava stvar, Gospode, da prava stvar je ono što ćeš ti donijeti u uskrsnuću, Gospode, u preobraženju našeg tijela, i hvala ti što živimo u vrijeme kad će neki ljudi, Gospode, kad će njihov pozitiv, ono što si pripremio za njih, se materializirati, Gospode, oko te riječi, bez da njihova tijela odlaze u mračnu komoru smrti, Gospode. Znanost je to omogućila i ako znanost, koja je samo preslika onoga što ti radiš u duhovnom, sa svojom nevjestom, Gospode, ako to postoji u prirodnom, postoji u duhovnom, Gospode. I to je ono čemu težimo i zašto te molimo da nam pomogneš u tome u sveto Isusovo ime. Amen.
Amen.
Evo. Malo nezgodno završi, do pola temu, onako ne završiš temu, ali dobro, nema veze. Ovako neko se Bog blagoslovi, pa se čujemo. Možda s istom temom drugi put, ne? Može, bar.